en Mazaricos, escoitad o que decimos.
Radio Rosiña.
Soa Radio RTV Xebre. Soa Radio Rosiña.
Somos Candela, Carla, Víctor e Iker, alumnado de cuarto de primaria do CEI Víctor Sanz.
Os presentamos o tema que decidimos traballar este curso, que son as actividades físicas.
Eleximos este tema porque queremos averiguar se a actividade física mellora a nosa saúde.
Tamén se as persoas fan actividades físicas por saúde ou polo seu aspecto físico. Xa vos iremos contando.
No centro temos unha radio que se chama Radio Rosiña e alegrámonos moito de estar aquí para investigar máis sobre este tema. Temos con nós a directora do museo, a que llevamos facer unhas preguntas sobre o museo.
Cal é o teu papel no museo?
Pois eu son a directora da Domus. E o que fago cada día é preparar, inventar, construir novas exposicións no museo e tamén facer todas as actividades. 28 anos levo xa na Domus, que é moito, moito tempo.
Que é mellor para o corpo humano? Facer exercicio ou unha boa alimentación?
Pois as dúas cousas fan falta. Volvendo á nosa pirámide, se vos fixades, na parte de abaixo de todo, hai un elemento que fala de facer exercicio. Agora, na pirámide de alimentación, fala sempre da parte de alimentación e inclúe tamén a parte de exercicio, porque se entende que unha boa vida saudable ten unha boa alimentación e inclúe sempre, sempre, sempre o exercicio.
Como afecta as emocións ao corpo humano?
Pois son importantísimas. Por exemplo, estar estresado xenera unhas sustancias, hormonas e demais que van por todo o corpo e afectanos un montón ao noso estado de ánimo e a nosa saúde. Por exemplo, se estás estresado, moitas veces as defensas do corpo baixan, están peor. Ou cando non dormimos ben, as defensas baixan, entón caemos máis veces enfermos, collemos máis virus. Entón é moi importante o bo estado anímico, unhas boas emocións, estar a gusto e non demasiado estresados, repercute sempre nunha boa saúde.
Moitas grazas por responder a todas as nosas preguntas. Foi un placer entrevistarte.
Hoxe imos facer un xogo para ver cantos sabedes sobre vida saudable e sobre a nosa visita ao Domus. O xogo consiste en escoitar unhas preguntas e respondelas.
Imos alo!
Cantos anos leva traballando ali a directora do Domus? A, 28 anos. B, 34 anos.
A, 28 anos.
Correcto!
Que sería bo para ter unha dieta equilibrada?
Hai que comer de todo, pero máis vitaminas que grasas.
Correcto!
Canto tempo ten que dormir un adulto?
A. Máis de 8 horas. B. Máis de 10 horas.
A. Máis de 8 horas.
Correcto!
Se non dormes as horas necesarias, que che pode pasar?
A. Ter estrés. B. Cansancio. C. Ter enerxía.
A. Ter estrés e a B. Ter cansancio.
Correcto!
Cantas horas teñen que dormir os nenos e nenas?
A. 8 horas. B. 11. C. 10.
C. 10 horas.
Correcto!
Que nos aportaría levar unha vida saudable?
Aportaríanos no modo de que non nos enfermaríamos tanto ou que estaríamos ben.
Correcto!
Que é mellor, tomar máis froita ou máis verdura? Por qué?
É mellor tomar froita, porque é máis sana.
Incorrecto.
Que é o que máis ten que levar o noso plato? A. Proteínas, B. Carbohidratos, C. Graxas, D. Vitaminas e minerais.
C. Graxas.
Incorrecto. As froitas levan azucre? A. Verdadeiro, B. Falso.
A. Verdadeiro.
Correcto.
O aguacate ten graxa? A. Verdadeiro, B. Falso.
B. Falso.
Incorrecto.
Fai falta ducharse todos os días? A. Verdadeiro, B. Falso.
B. Falso.
Incorrecto, pero tamén podría ser correcto dependendo do xabón.
Xogar sempre na consola ten consecuencias negativas? A. Verdadeiro, B. Falso.
B. Falso.
Incorrecto.
Pareceu a visita a Domus?
A min o que máis me gustou foi o medidor de agua que nos dicía canta agua temos no noso corpo.
Sí, o medidor era un tubo ancho que se enchía según a auga que tiñamos dentro.
Pois a min o que máis me gustou foi a cancha de fútbol, para medir a potencia e forza da perna.
Pois sí, e que me decides da roda de hámster? Aí practicamos cardio e corremos moitísimo. Entón, aprendiches algo da visita?
Eu aprendín que hai que ter un bo equilibrio entre exercicio físico e alimentación.
Eu que hai que facerlle caso ás emocións.
Eu aprendín que comer uns poucos doces non ven mal.
Pois claro, hai que comer de todo.
E finalmente, pensades que deberíamos comer de todo? Porque as familias o fan, incluídos doces.
Penso que sí, deberíamos comer un pouco de todo, doces e graxas tamén.
E seguimos tendo unha boa alimentación saudable.
E incluso o truco das mans nos pode axudar en iso.
Carai, canto aprendemos da entrevista? Xa somos os expertos en saúde!
E para xa rematar o programa, aí vos vai unhas recomendacións sobre que cambiar para ter unha mellor vida saudable.
Cando facemos excursións no colexio, soemos levar sempre pizza. Estaría ben cambiar iso por unha ensalada mixta, non?
Nos días de chuvia, onde non podemos sair ao patio, estaría ben ter un ximnasio con cintas de correr, un medidor de potencia, un saco de boxeo, para liberar a enerxía, que os nenos e nenas temos moita.
Ademais, podemos poñer extraescolares de deportes, como fútbol, baloncesto, voleibol, patinaxe, hockey, tenis e hasta pádel.
Pois tedes moita razón. Tamén estaría ben que fixeran no colexio unha sala onde desestresarnos, para estar máis tranquilos, como por exemplo cando temos un exame. Temos moitas ideas e queremos que se leven a cabo.
Ata agora estivemos vos contando sobre como ter unha vida saudable. Se escuitastedes cantas cousas positivas ten.
Esperamos que nos fagades caso con estes hábitos e que vos gustara o que vos contamos.
Esperamos vos no seguinte programa.
Ata a próxima!